shëmbëlltyrat sipas Ungjillit.
Emisioni i 5 i rubrikës son kushtuar shëmbëlltyrave, duke u ndalur tek shpjegimi i tyre nga ana e Jezusit, përfundonte me vërejtjen se ungjit sinoptik nuk japin të njëjtën përgjigje për këtë problem. Në Ungjillin sipas Markut, kur apostujt e pyesin pse nuk pranon t'ia shpjegoi shëmbëlltyrat turmës, Jezusi përligjet me fjalët:
"Ju e morët dhurat misterin e mërtrisë hyjit, kurse atyre që janë për jashta umbrin përgjithsisht si shëmbulltyra, që edhe pse shikojnë me kujdes, me gjitha të nuk shohin, edhe pse dëgjojnë me kujdes, me gjitha të nuk kuptojnë, për ndryshe do të ktheheshin e do të gjenin falje."
Kjo mund të na shtytë të mendojmë se Jezusi fliste me shëmbulltyra pikrisht pse donte t'i pengonte ata që ishin për jashta, për t'i perceptuar, për t'i kuptuar, për t'u kthyer e për t'u falur. Por kjo një pjesë të mirë të komentuesve të ungjive u duket absurde. Prej këndej lindi përpjekja për ta përkthyer ndryshe lidhsën hina, duke zëvendësuar trajtën që edhe pse me lidhsën në mënyrë që. Por pjesa më e madhe studiuesve mendojnë se ky përdorim nuk është më i drejtë, mbasi në atë fazë të mësimit kur Jezusi shqiptonte këto fjalë, niyeti hyjnor nuk ishte t'i falte të gjithë.
Vetëm në rrethanat pas Pashkëve e jo përpara, Ungjilli apo lajmi i mirë i shëlbimit do të predikohet mbar popujve të botës, e vetëm atëherë ajo që ishte e fsheft do të shprehej qartë, e gjithë ata që do të pranonin lajmin e mirë, do të ktheheshin, do të besonin, do të faleshin, do të shërboheshin. Gjithsesi duhet sqaruar se mësimet e Jezusit, qarta ose më pak qarta, thjeshta për të kuptuar ose teje të vështira, mund pranohen, të perceptohen e të kuptohen vetëm përmes fesë. E po përmes fesë mund të ndikojnë për ta shndruar plotësisht njeriun. Shëmbulltyrat në vetvete nuk qojnë tek feja, e cila është dhuratë e Zotit. E nënvizojmë këtë sepse sin kohën e Krishtit ashtu dhe sot kishte e ka shumë njerëz që nuk perceptojnë, nuk shikojnë, nuk dëgjojnë e nuk kuptojnë, nga që mendja e zemra tyre është bërë gurë.
Sipas Lukës, Jezusi u shpjegon shëmbëlltyrat atyre dishepujve, të cilët në periudhën pas Pashkëve do të bëheshin apostuj, ndërsa të tjerët vijnë të mësojnë me shëmbëlltyra, por pa u shpjeguar. E kjo sepse nuk e kishin pranuar plotësisht, por vetëm pjesërisht domethënien e mesazhit të tij në përkim me planin hyjnor. Ajo që i pengonte turma ta kuptonin predikimin e Krishtit mbi mbretërinë e hyjit, ishin doktrinat e rreme të përhapura nga dietarët e ligjit mbi këtë mbretëri. Luka e zbut rreptësinë e Markut. Ndonse e ruan lidhësën fundore hina, e shkurton citimin e Izaisë duke kapërcyer shprehjen që të mos kthehet e të mos shërohet. E kjo sepse Jezusi u gëzhdua në kryq pikërisht që të gjithë të shikonin, të dëgjonin, të kuptonin, të ktheheshin e të shëroheshin.